Hjartamins Logi Einarsson, svarar andsvari síðar að sinni.
Herra forseti, almennt er markmiðið með okkar frumvarpi. Það er að búa til almenn og skýrar leikreglur sem að gefur sóttvarnalækni rýmri heimildir til þess að bregðast við eins og hann telur með ábendingum ráðgjöf og minnisblaði og ráðherra þá möguleika til þess að setja reglugerð á grunni þeirra. Þannig að ég efast að talsverðu leiti þá leið sem að ríkisstjórnin fer í að ákveða hvort þið hefur 500, 700 og 500 eða 1000, en þess að það getur verið háð svo ofboðslega mörgum breytum og við, þó við þykjumst kunna og vita mikið hér inni, að þá erum við að minnstakosti ekki jafn vel að okkur í sóttvarnarfræðum og okkar bestu sérfræðingar. Þannig að við megum ekki heldur samþykja frumvarp eins og hér var helst ekki að minnstakosti sem var hér var hérna mælt fyrir áðan sem að bindur hendur sóttvarnarauðvelda. Það getur vel verið að loknu öllu þessu að þá þurfum við að vega þá og meta á endanum hvort að það sé illskari kostur að samþykja eða heldur en ekki, en að minnstakosti þegar maður vegur og metur þessi tvö frumvörp saman, þá er þetta miklu líklegra til þess að ná því markmiði sem heilbrigði sigurvöld vilja heldur en að það sem að rætt var á það. Og lokum, þá berast núna sífellt nýjar fréttir frá sérfræðingum sem að dæma bara úr leik þetta frumvarp og ef ég skil rétt þá að læknafélagi rétt á þar að lýsa því yfir að þeim lítist bara illa á þetta áhættumat ríkisstjórnarinnar. Enda er það og á ekki að vera okkar könnu að ákveða. Það getur bara verið síbreytilegt frá degi til dags og mánuði til mánaðar. Þannig að höfum ákvæðið vítt og opið þannig að sé hægt að grípa til aðgerða.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur.